ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለው። ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ንዝርከቡ ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስን ኩሎም እስራት ሕልናን ዝበልዎም ኤርትራውያን ክፍትሑ ድምፆም የስምዑ ኣለው። ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ ቅዱስ ኣቦና ነፃ ልቐቕዎም፣ ንኩሎም ኤርትራውያን እሱራት ሕልና ፍትሕዎም፣ መንግስቲ ኤርትራ ነፃነት ሃይማኖት የኽብር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስን ኣብ ካፒቶል ሂል ማለት ኮንግረስ ዝእከብሉን ድምፆም የስምዑ ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር፣ መንግስቲ ኤርትራ ፍትሒ የኽብር፣ ፍትሒ ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ፣ ፍትሒ ንኩሎም ኤርትራውያን እሱራት ክንጥጥዒና፣ ምክንያቱ ኣቦና ስለ ዝኸፈሉ ዋጋ ክንጥጥዒና፣ ምክንያቱ ኣሕዋትና ስለ ዝኸፈሉ ዋጋ እናበሉ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፊት ንፊት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፆም የስምዑ ኣለው። ኣተሓባበርቲ ተሰልፊ ከም ዝበልዎ ንዋይት ሃውስ ንኮንግረስን ንኤምባሲ ኤርትራን እውን ዕላማ ሰልፍታቶም ብዝምልከት ፅሑፍ ከም ዝቐረቡ ገሊፆም ኣለው።